karš, kādu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
Kas par civilizēt augstīga veidāvā?
Valsts vīru neizlēmība un ilūzijas.
And here is the paper which bears his name upon.
Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī.
United States of America was suddenly and deliberately attacked.
Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
Lai dzīvo darba tautas draugs un ģeniālais vadonis biedrs Stalins.
Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 70 gadiem, 1944. gada 6. jūnijā, sākās notikums, kuru Eiropa bija gaidījusi noteikti jau vairākus mēnešus, ja ne gadus. Proti, Rietumu sabiedroto desants Normandijā, Francijā, ko mēdz dēvēt arī par otrās frontes atklāšanu. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien!
Labdien!
Pirmais jautājums – kāpēc tas notika tieši tad, kādi bija tie apstākļi, kas noteica, ka tieši 44. Gada jūnija sākumā sabiedrotie bija gatavi šai operācijai?
Tie bija vairāk gadi. Sākot jau no 1941. Gada, kad Vācija sāka kara darbību pret Padomju Savienību, šis jautājums, kad tad beidzot Eiropā tiks atvērta otrā fronte, visu laiku tika pacelts sabiedroto savstarpējās politiskajās sarunās. Un, protams, Padomju Savienības līderis Josifs Staļins vienmēr pārmet sabiedrotiem, kad tad beidzot jūs sāksiet kaut ko darīt Eiropā, kamēr Padomju Savienība vien pat cīnās ar nacistisko Vāciju. Iemesli, kādēļ nācās gaidīt tik ilgi, bija daudz un sarežģīti. Viens no galvenajiem bija tas, ka Rietumu sabiedrotie nebija gatavi vispār kara darbībai kā tādai. 41. 42. Gadā Lielbritānija atradās praktiski viena pati Eiropā, 41. Gada sākumā cīnoties pret nacistisko Vāciju. Un ASV kara darbība pret Japānu 41. Gada decembrī, kas sākās ar uzbrukumu Pearl Harborē, tā aizņēma pietiekami daudz resursu un laiku, un sabiedrotā valstis nebija gatavas kara darbībai, kur nu vēl tādai sarežģītai operācijai kā desanta izsešanās. Lai gan otrā fronte pastāvēja, šeit mēs varam runāt par kara darbību Ziemeļāfrikā, kas paņēma pietiekami daudz Vācijas un tās sabiedroto galvenokārt Itālijas resursus. Un ja mēs runājam par 43. Gadu, tad šajā brīdī kara darbība jau notiek Itālijā. Arī bija pietiekami plaša fronte, kur bija iesaistīta pietiekami daudz spēki. No nacistiskās Vācijas skatu punkta viņa faktiski atradās karā divās frontēs. Pats pirmā pasaules kara bubulis viņiem faktiski jau bija, un izsešanās Normandijā šo iesaisti divās frontēs padarīja jau par katastrofālu un kļuva skaidrs, kad atpakaļ ceļa, respektīvi nacistiskās Vācijas uzvaras šajā karā praktiski nav iespējama. Tie pirmie plāni, ka izsēšanās notiks Ziemeļu Francijā, un tas būs galvenais uzbrukuma virziens, parādījās 43. Gada vasarā. Tika saformētā augstākā komandējošā struktūra ar Dwight Eisenhower priekšgalā, kura pakļautībā atradās Montgomerijs kā Lielbritānijas pārstāv. No 43. Gada vasaras viņi sāk jau plānot, kur šī izsēšanās varētu būt, kādas spējas viņiem ir nepieciešams, lai izcelšanās būtu sekmīga, kas būtu jādara, piemēram, lai iznīcinātu Vācijas gaisa spēkus, ja mazinātu Vācijas gaisa spēku spēju ietekmēt izsēšanos Ziemeļu Francijā. Tā bija tā saucama operācija Point Blank, kur jau faktiski sāka plānot 43. Gada jūnijā un turpināja līdz pat 44. Gada beigām. Vesela rinda dažādu pārdomu, spēju attīstīšana, kuri viņiem bija jāatrisina, tur bija tehniski jautājumi, kā mēs brauksim, ar kādiem kuģiem brauksim, kādi kuģi ir vairāk piemēroti, kā mēs nogādāsim tankus krastā, kā šie tanki pēc tam darbosies, kā mēs nodrošināsim piegādes, sakarus, koordināciju, vispārie. Tie bija tādi ļoti sarežģīti tehniski jautājumi, starp citu, ar kuriem jau Vācija saskārās 40. Gadā, kad pēkšņi kļuva aktuāls jautājums par desanta operāciju Lielbritānijā. nenotikusī jūras lauvas operācija. Viņi saskarās ar tieši šiem pašiem jautājumiem, un šo jautājumu risināšana bija tikpat sarežģīta, un bija viens no iemesliem, kādēļ no šīs operācijas arī atteicās, un galvenais, protams, bija iebrukums Padomju Savienībā. Līdz brīdim, kad bija skaidrs, ka ir nepieciešams uzbrukums, un pirmie reālie plāni tika likt galdā 43. Gada beigās, 44. Gada sākumā, Eisenhoweris un Gomerijs arī šos plānus nedaudz paplašināja, sākum no trijām divīzijām, pēc tam uz iesaistītajām piecām divīzijām, palielinot gaisa desanta spējas. Pirmajā dienā izsēdās 160 tūkstoši cilvēku apmēram. Vairākiem desmitiem tanku un līdz jūnija beigām jau bija izsēdušies 875 tūkstoši karavīri. Iesaistītais skaits bija apmēram kopējais 7000 peldlīdzekļu. Mēram 1200 karakuļi, tajā skaitā 5 līnijkuļi, 20 kreiseri. Un šis jautājums īstenībā kļūda savā ziņā diezgan vienkāršs, jo bija vairāki parametri, kas bija svarīgi, lai šī desanta operācija notiktu. Tas bija paisums bēgums, kas ir ļoti nopietns faktors Ziemeļa Francijā, kur mainās jūras līmenis dažās vietās pa vairāk 100 metri. Pilmēnesis, lai nodrošinātu gaisa desanta operācijas sekmes, laika apstākļi bija jāizvairās no vētrām, kas agros pavasaros vēlos rudeņos ir. Tas loks bija ļoti šaurs. Un ja nebūtu sākuši izsēšanos 6. jūnijā, tad nākamais, kad varēja šo desanta operāciju veikt, bija 18. 20. jūnijas, kad savukārt meteorologi prognozēja lielākas vētras. Līdz ar to tur variantu, kad viņi varētu gribēt izsēsties, bija diezgan maz. Un tāpat arī sagatavošanās, ja viņi sāk sagatavoties, sāk kāpt kuģos, tad no šiem kuģiem atkal kāpt ārā, bija diezgan sarežģīta lieta.
Kā tad tehniski izskatās šāda desanta operācija? Kas tiek darīts sagatavošanās posmā, kas pašas operācijas laikā?
No sākuma, kas viņiem bija jāizšķir, tā bija vieta, kur izsēsties. Un šo vietu tehniski ierobežo vairāk parametri. Pirmām kārtām sabiedroto iznīcinātāju aviācijas darbības rādījus, kas neļauj viņiem brīvi izvēlēties jebkuru vietu, bet tā varētu būt Kalē apgabals, Normandija, Kotantēnas pusala. Nākamais punkts bija apvidus raksturojums, kur šie kājnieki vispār var izsēsties, arī diezgan ierobežotas vietas. Un no visām vietām, kas viņiem bija jāizvēlās, Vācijas bruņoto spēku vadība uzskatīja, ka Kalē un Buloņas apkārtne ir vispiemērotākā. Attālums, kas kuģiem ir jāveic, ir vismazākais. Viens no būtiskiem faktoriem bija tas, ka Normandijā nav lielas ostas, kur šie kuģi varētu piestāt, kur varētu vest tankus vai artilērijas munīciju lielās devās vai degvielu. Normandija netika uzskatīta par visizdevīgāko vietu. Lai to varētu nodrošināt, tik tāds diezgan ģeniāls izgudrojums, tā saucamās Mulberry ostas, mākslīgas ostas, mākslīgi konteineri, ļoti sarežģīts inženieru tehnisks risinājums, kā līdzināt pludmalē, izbūvēt mākslīgu ostu. Piemēram, jūlija beigās šī Mulberry Bay osta kļuva par pasaulē visnoslogotāko ostu. Viens no tādiem brīžiem, kad Normandijas desanta operācija, varētu teikt, karājās uz neveiksmes robežas, bija liela vētra, kas šīs Mulberry ostas padarīja nelietojams uz kādu īsu brīdi. Ja vētra būtu kaut nedaudz lielāka, tad jebkura apgāde beigtos un visi šie izsēdinātie karavīri palikt bez munīcijas, apgādes un nepieciešamiem resursiem. Interesanti, patreiz franču kompānija Dassault ir uztaisījis 3D Mulberry ostas datoru grafiku, kā viņi izskatās, kā mainās, kā tas iet. Viss šī programma nav tieši pieejama, bet YouTube ir klips, kur var redzēt, kā tas viss notiek, lai apmēram gūtu tādu priekšstatu. Tas tāds ļoti unikāls ražojums. Līdz ar to visiem šiem tehniskajiem parametriem, lidmašīnām, glābšanas līdzekļiem, daudz no tā nestrādāja, tanki nogrima. Vēl dažādas lietas nedarbojās, kā bija domāts, bet šī operācija no tāda tehniskā viedokļa bija viena no sarežģītākajām, kas arī nozīmē to, ka neskatoties uz Staļina priekšstatiem, kā būtu jāveic militāra operācijas, tomēr rietumu sabiedrotie teica, ka nu tik ātri mums tas tomēr neiet uz priekšu.
Kādi ir Vācijas spēki, kas tai ir Eiropas rietumos? Un kāda ir tā gatavošanās, jo ir skaidrs, ka kaut kad jau šāda operācija notiks.
Protams, skaidrība bija diezgan jau ātri, jau 43. Gadā ir redzams, ka notiek sagatavošanās. Šeit var atcerēties 42. Gadā veikto nesekmīgo Djepas desanta operāciju, kurā kanādieši izsēdās Ziemeļfrancijas krastā ar smagiem zaudējumiem, zaudēja tankus un vēl. Priekšstats, ka uz Lielbritāniju tiek vestas karaspēka vienības, ka tur parādās kanādieši, poļi, amerikāņi un notiek karaspēka koncentrācija, bija skaidrs jau kopš 42., 43., 44. Gadā vēl jau vairāk, un ir skaidrs, ka šī desanta operācija notiks. Armija grupa Rietumi, kuru vadīja Gerts von Rundstedts, arī bija saformēta. Galvenais, kurš piedalītos aizsirdzībā, bija armija grupa B, kuras komandieris bija Ervīns Rommels, slavenais tūkstneša lapsa, kas bija sev pierādījis sabiedrotajiem, kā viņi pasaka, diezgan ģeniāls komandieris. Tika būvēta tātad dzelzbetona nocietinājuma ar lielu kalibru lielgabaliem, kas bija vairāk gan ties tāds propagandas pasākums, jo kā vienā no ziņojumiem Ervīns Rommels ziņoja, Atlantijas vaiņa pabeigšanas stadija ne vairāk 18%, varbūt pie Kalē un Buloņas vai Dinkerkas šie nocietinājumi bija vairāk vai mazāk lieli, bet visur citur tie bija praktiski lauku nocietinājumi ar dažiem bunkuriem. Galvenā problēma Vācijas vadībai bija vairāk tāds principiāls izšķiršanās, ko darīt, kā aizsargāties pret šādu jūras desanta operāciju. Ervīns Rommels uzskatīja, ka panākumi ir iespējami tikai tad, ja jau no pirmajām stundām, no pirmajām dienām mēģināt apturēt šo izcelšanos pašā jūras krastā. Līdz ar to rezerves, jo sevišķi tanku rezerves būtu jāsadala, vienmērīgi ar visu piekrasti, protams, ņemot vērā, kur var izsēsties, kur nevar izsēsties, lai šīs tanku rezerves vienības būtu pieejamas jau no pirmā brīža. Otra teorija aizstāvēja klasisko vācu tanku izmantošanu, ka tankiem jābūt koncentrētiem viena komandiera vadībā, izveidot pat atsevišķu rietumu tanku grupu, kurā visas tanku vienības bija, ar tādu mērķi, kad ir skaidrs, kur rietumu sabiedrotie izsēdīsies, tad, kad viņi jau būs nonākuši krastā, kad sabiedrotie nevarēs izmantot savus kara kuģus, kā artilērijas atbalstu, līniju kuģi, kas ir spējīgi radīt pamatīgas postījumus, tad, kad viņi būs ienākuši iekšā dziļāk sauzemē, tad izmantot šos tankus. Tās bija šīs divas teorijas. Man jāatzīst, ka vairāk tika izmantot šī otrā, ka tankus izmantot atbilstoši tādai klasiskai vācu doktrīnai. Rommels tam pretojās, bet tomēr to viņam neizdevās panākt. Vācu komandāta vadības struktūra bija diezgan saskaldīta. Tas ir viens no iemesliem, ko šodien raksta, ka nebija viens komandieris, pārāk daudz priekšnieki, kuriem bija pārāk liela teikšana, un viņi varēja viens otram traucēt. Gaisa spēki varbūt nebija iesaistīti tik ļoti, kā to gribētu. Un arī, protams, karaspēka vienības, kuras atradās Francijas ziemeļa krastā, nebija tās labākās. Jo jāatcerās, ka lielākā daļa no nacistiskās Vācijas karaspēka vienībām atradās austrumu frontē niknās kaujās, kur piemēram 44. Gada aprīlī divas vācu SS tanku divīzijas 9. un 10. tika pārsviestas uz rietumu Ukrainu, kur piedalījās kaujās. Protams, uzreiz jautājums, kā būtu, ja būtu, ja šīs divas vācu tanku divīzijas tomēr būtu palikušas Ziemeļfrancijā, un jau piemēram pirmajās trijās dienās, ja būtu iespējams viņas iesaistīt, kas no tā sanāk. Vai arī, ja šīs tanku divīzijas varētu izmantot atbilstoši Rommela priekšstatam, kā tas būtu jādara. Iespējas plānot un iesaistīt vienības Francijas ziemeļkrasta aizstāvēšanai bija ļoti, ļoti ierobežota. Un šajā pašā kaujā šeit piedalījās trīs kājnieku divīzijas, no kurām tikai viena 352. Vācu kājnieku divīzija, kuru varētu uzskatīt par pieredzējušu veterānu vienību ar pieredzējušiem komandieriem. Pārējās 2709. un 716. tikai nosacīti viņas varēja uzskatīt par tādām nopietnām kaujas vienībām. Protams, arī viens no lielām problēmām, kad galvenā bija gaisa spēki, ko pierādīja arī 6. jūnijas, kad vācieši spēja izdarīt 250 lidmašīnu izlidojumus. Rietumu sabiedrotie veica nedaudz vairāk pa 13 tūkstošiem lidmašīnu izlidojumus, kas, protams, ir fantastisks pārspēks. Respektīvi, virs Normandijas bija tas, ko varētu saukt par absolūtu pārspēku gaisā, kas arī Rommel bija viena no tādām problēmām, ko viņš teica, ļoti labi, ja mums šīs tanku vienības lielas atrodas, piemēram, kaut kur pie Parīzes, un tagad viņas brauks un manevrēs, bet tad, kad sabiedrotie ieradīsies ar tūkstošiem lidmašīnu, šīs tanku vienības nemaz līdz kaujas laukam nenokļūs. Kas savā ziņā arī bija patiesība pirmajā dienā, tikai viena tanku divīzijas daļas, 21. tanku divīzija varēja iesaistīties kaujā, un pēc tam jau slavenā 12. SS Hitlera Jugend tanku divīzija, kurā šajās kaujās pie Kānas pilsētas arī pierādīja sev, kā būtu, ja vāciešiem būtu iespējams jau pirmajā dienā vai pirmajās pāris dienās kaujās izmantot pieredzējušas un labi bruņotas motorizētas vienības.
Kāds tad īsti ir iemesls tam, ka Rommels, kurš nepārprotami ir autoritatīvs karavadonis, ka viņa viedoklis tomēr netiek respektēts tādā mērā, kā varbūt vajadzētu?
Rommela panākumi Ziemeļāfrikā ļoti daudz bija saistīti ar to, ka viņš bija Ziemeļāfrikā. Viņš bija pats sev priekšnieks, viņam bija iespēja patiešo kontaktēt ar Hitleru un iegūt resursu. Atrodoties Ziemeļfrancijā, viņam bija jārespektē daudz vairāk klasiskā militārā subordinācija, kur viņa bija ģenerālštābs, bija apgāde, plāni, grafiki, viņa spējas vienam pašam tādā Napoleona stilā komandēt armijas bija stipri ierobežotas, un šīs viņa spējas ietekmēja ļoti daudz citu komandieru. Arī šīs vienības, tās nebija gluži Āfrikas tanku korpus, piemēram, Tatāru vienības bija bijušie padomju savienības pilsoņi brīvprātīgie Vermakta sastāvā, kur viņam pēkšņi bija jāsāk komandēt šādas vienības. Tā iespēja izpausties viņa spējām bija diezgan ierobežota. Un otrs puses ir arī tas, ka vāciešiem tā diezgan raksturīgi, nu šeit bija konkurenti, kas bija armija komandieri, kuriem bija savas idejas un kas arī bija pieredzējuši kaujās. Austrum frontē bija komandējuši tanku vienības un kuri varēja teikt, mums ir savas priekšstats, kā tas būtu darāms un ko tur var darīt lietas labā.
Cik liela loma bija Francijas pretošanās kustībai?
Koordinācija tika veikta ar Francijas pretošanās kustību, bet šī pretošanās kustība drīzāk bija informācijas vākšanas un nelielu sabotāžu jomā. Priekšstats par to, kā izskatās Normandijas nocietinājumi, bija, varētu teikt, pilnīgs. Bija skaidrs, kurā mājā kurš atrodās, cik tur ir mīnas, kurā vietā, kur atrodas Lielgabala, kur atrodas radar stacijas. Šīs radar stacijas tika iznīcinātas. Gaisa desants, kur jau sāk izsēsties pulkstens vienos ļoti agrā 6. jūnija rītā, jau bija zināms, kur viņi izsēdīsies, kāpēc un kā to darīt. Šī informācijas vākšana, tas bija galvenais franču pretošanās kustības devums sekmīgai operācijas īstenošanai. Jo ar to bruņojumu, kas viņiem bija, tas nevarēja būtiski ietekmēt kaujas iznākumu. 1000 lidmašīnas gaisā bija daudz svarīgāk nekā varbūt 10 drosmīgi franču pretošanās kustības partizāni, kas noķēra vai saņēma gūstā vai nošāva kādu vācu štābu virsnieku. Protams, diezgan daudz aprakst par šādām niansēm un detaļām, bet izlūkošana tas bija galvenais viņa devums.
Kā tad reāli notiek operācija, kas no paredzētā tiek sasniegts?
Operācijas plānošana sevi ietvēra izsēšanos 80 km sektorā. Operācija bija paredzēta tātad no sākuma tikt izsēdināts 3 gaisa desanta divīzijas, kurām bija jānodrošina šī lielā placdarma flangi. Austrum daļā būtu Lielbritānijas 6. Gaisa desanta divīzija, kurie bija jāizsēžās uz austrumiem Normas upes Kānas pilsētas apkārtnē, kas bija viena no galvenajām, faktiski lielākajām pilsētām Normandijām, viens no galvenajiem mērķiem. Divām ASV gaisa desanta divīzijām 82. un 101. Bija jāizsēžās Kotantēnas pussalā, netālu uz ziemeļiem no karantēnas pilsētas, un arī jānodrošina šie flangi, lai desanta placdarmiem, ja viņas tā varētu saukt, un pirmajās stundās nebūtu jāpiedzīvo vācu tanku vienību pretuzbrukumi. Bija paredzēta 5 placdarmi šajā 80 km sektorā, un no rietumiem uz austrumiem tā bija Jūtas, Omahas, Gold, Juno un Sword placdarmi. Katrā bija nozīmēta savas vienības ar rezerves vienībām, kas viņiem sekotu, Tas bija ASV divīzijas, Liebritānijas divīzijas, kanādiešu viena kājnieka divīzija. Un tas mērķis bija pirmajā dienā 160 tūkstošu cilvēku izsēdināt pludmalēs. Dažādos sektoros šie plāni bija diezgan atšķirīgi. Pēc sabiedrotot lielā ģenerāla plāna šiem visiem pieciem placdarmiem jau pirmajā dienā bija jāsavienojās kopā. Bija jāieņem Kānas pilsēta, karantēna, Bajo, lielākās apdzīvotās vietas un bija jānodrošina, lai šie Mulberry ostas varētu sākt būvēt un lai šīs Mulberry ostas neatrastos vācu artilērijas tiešā iedarbības sektorā, tad viņiem vismaz 20 km dziļumā būtu jāievirzās iekšā. Panākumi bija diezgan atšķirīgi, šos pirmās dienas mērķiņiem sasniegt neizdevās. Un te bija diezgan daudz tādas tehniskas nianses, kas arī pierādīja to, ka šie vairākā gadu ilgstošās sagatavošanās nebija veltas. Un, ja viņi būtu pasteigušies, tad iespējams nekas labs no tā nebūtu sanācis. Vismazākie panākumi bija Omahas placdarmā, ko pēc tam iesauk par Bloody Omaha, kurā bija vislielākie sabiedroto zaudējumi, kur atradās arī labākā vācu karaspēka vienība, šī 352. Kājnieku divīzija. Un iemesls bija diezgan vienkārši, bumbvedēji par vēlu nometa šīs bumbas un bombardēja dažās vietās. Jautājums bija 100 metri vai kilometri dziļāk iekšā un netika izpostīti vācu ložmetēja ligzdas un aizstāja pozīcijas pašā krastmalā. Ar to sēžoties ārā krastmalā, šie ložmetēji bija spējīgi nodarīt ļoti pamatīgus zaudējumus. Izšķīra pirmās dienas panākums diezgan bieži tās bija kaut kādas atsevišķas detaļas, vai viens tanks izbrauca krastā vai nē, vai viens inženieris mirdams kaujā viņam izdevās uzspridzināt vienu konkrētu bunkuru vai neizdevās uzspridzināt šo vienu konkrētu bunkuru, vai tanki saņēma pavēlu un aizbrauca vai neaizbrauca, vai viens leitnants kavējās vai nekavējās. Vislielākie panākumi bija Juno un Gold sektoros, kurus viņiem izdevās savienot, tas bija lielākais placdarms un līdz dienas beigām viņš bija apmēram 10 km dziļumā un 19 km platumā. Tas bija kanādiešu un britu vienības, kas šeit izsēdās. Gaisa desanta vienības arī savā ziņā bija liels panākums, lai gan viņiem neizdevās izveidot vienu lielu placdarmu, bet to savā ziņā haosu viņiem izdevās ieviest. Un diezgan liela problēma bija tā, ka vācu arī savā ziņā tāda apstākļa sakritība, pats Ervins un Rommels kopā ar ģimeni bija plānojies doties uz Berlīni. Augstākie štāba virsnieki bija devušies uz štāba mācībām, neatradās savos posteņos. Trešās vācu gaisa flotas štābā uzskatīja, ka laika apstākļi nav pārāk labi, ka ir gaidām vētru un nekāds uzbrukums nevar notikt. Un šie dažādi faktori summējās, kas ļāva pirmajā dienā, ja nesasniegt tos mērķus, diezgan stabili nostiprināties krastā. Un galvenais, protams, bija šis absolūtais pārsvars gaisā. 13 tūkstoši uzlidojumu neļāva pat tiem vācu komandieriem, piemēram, 21. tanku divīzija, kas atradās vistuvāk uz ziemeļiem no Kānas. Viņi, protams, veica pretuzbrukumu, pat sasniedz jūras krastu vienā šaurā sektora, neļāva savienot Svordu un Juno sektors savā starpā. Bet tas bija iespējams tikai starplaikos, kad sabiedrotie neveica šos uzlidojumus. Viņi absolūti dominēja gaisā un jebkura vācu karaspēka vienība pārvietošanās bija iespējama tikai naktīs un nekāds atbalsts no gaisa arī nebija iespējams. Skaidrs, ka tas ir tikai laika jautājums, ka sabiedrotie spējas konsolidēt šos mazos sektors pašā krastmalā un pēc tam turpināt bīdīties tālāk.
Tātad Kānas pilsēta, kas ir galvenais mērķis, plānā ir paredzēts, ka to ieņems
jau pirmajā dienā. Tas bija paredzēts pirmajā dienā, lai gan faktiski līdz Kānas ieņemšanai nācās diezgan stipri pagaidīt. Tas vēl bija jūlija beigas, ja nemaldos, augusta sākums. Un tas brīdis, kad viņi Kānu ieņēma, tad tam jau vairs nebija nozīmes. Kāna bija praktiski nolīdzināta līdz ar sevi. Šie tilti pār upi, ko bija svarīgi ieņemt, jau vairs nebija aktuāli, jo uzbrukumi jau notika citos virzienos. Un šis tieši sektors bija tas, kur kaujās piedalījās 12. SS tanku divīzija, Hitlerjugend divīzija, kas parādīja rietumu sabiedrotiem, kā izskatās šie fanātiskie vācu jaunieši, kas tik ļoti gatavojās šīm cīņām un cik fanātiski viņi ir gatavi cīnīties.
Tātad šī kustība notiek lēnāk nekā plānots, bet tomēr, cik var noprast, tad tā vāciešiem nav apturama.
Jā, vāciešiem viņi nebija apturama un šeit bija vairāki izšķirīgi momenti. Pirmā kārtām Kotentains pussala, no sākuma viņa tika pārgriesta. Šerbūras osta tika nobloķēta, un pēc tam jau vēlāk Šerbūras osta tika ieņemta. Tā bija pirmā lielā osta, kuru ieņemot šī Mulberry vētrām pakļautās ostras pašā Normandijas pludmalēs vairs nebija tik svarīgas. Un pēc tam jau notiek vienkārši lēna virzīšanās tālāk. Šeit ir, protams, šie slavenie Normandijas apvidus īpatnības bokāžu lauki, tātad nelieli tīrumi, kuriem apkārt aug biezi krūmi, gadsimtos šo krūmu saknes tiek izveidotas par tādiem kā lieliem zemes vaļņiem, kur brīžiem cilvēks netiek cauri. Šādi dzīvžogi, ļoti specifiski dzīvžogi, kādi viņi izveidojušies, kas ir viena no tādām lietām, par ko rietumu sabiedrotie nebija padomājuši, kā ar to cīnīties, un kas viņiem bija tāds diezgan liels pārsteigums, ka izrādās tanki var braukt tikai pa ļoti šauru ceļiem, un apvidus viņiem nav pieejams, jo vienkārši netiek cauri it kā vienkāršam dzīvžogam. Un tur nācās improvizēt un mēģināt izgudrot dažādus buldozerus ar viltīgām lāpstām, kas varētu šajos dzīvžogos veikt ejas. Nu, un, protams, vācieši jau ilgi negaidīja. Pirmajās dienās bija domstarpības, vai tiešām Normandijā ir šī galvenā izsešanās, un vai tiešām Kalēja apkārtnē nebūs galvenais uzbrukums, līdz ar to šīs vācu tanku divīzijas, otrā SS tanku divīzija, otrā tanku divīzija, un vispār šī tanku grupa rietumu tika iesaistīta salīdzinoši vēl. Mēs tanku divīzijas parādījās, tad virzību uz priekšu apstājās ļoti būtiski. Līdz augusta beigām kļuva skaidrs, ka izlaušanās no Normandijas, tā bija operācija Kobra, kuras panākuma atslēga bija atkal masīva sabiedroto aviācijas izmantošana. Tika izmantot strateģiskie bumbvedēji, lauku nocietinājumu bombardēšanai, 10,000 tonas, kas tika uzgāztas, tas deva iespēju izlausties no Normandijas placdarmiem un no ierakumu cīņas Pirmā pasaules kara stila cīņas beidzot nokļūst Francijas plašumos un sākt manevrēt, virzīties uz Parīzi un pēc tam tālāk uz Francijas, Vācijas robežu.
Kāda bija šī sabiedroto desanta, šīs otrās frontes atklāšanas ietekme uz notikumiem austrumu frontē? Cik ātri tas efekts parādās, tas efekts, kuru Staļins...
Efekts faktiski bija momentāns, jo Staļins zināja, viņam tika solīts. 6. jūnijā notiek izsēšanās Normandijā, paiet apmēram 2 nedēļas, kad ir skaidrs, ka šī izsēšanās ir sekmīga, un Staļins sāk 44. Gada vasaras ofensīvu ar Baltkrievijas uzbrukuma operāciju Bagrations, kas uzreiz parāda, ko nozīmē karošana divās frontēs. Ja līdz šim es minēju 44. Gada aprīlī, rietumu Ukrainā notiek kara darbība, tiek ielaiņts Vācu pirmā tanku armija, ir zināmas problēmas, no rietumiem tiek pārsviests 2 tanku divīzijas, 9. un 10. Vācu SS tanku divīzijas, kas ļauj stabilizēt šo fronti. Pēc tam šīs divas divīzijas atkal tiek pārsviests uz rietumu fronti, kur, protams, viņas ierodās pa vēlu, bet tad, kad sākas operācija Bagrations, tad spēja manevrēt ar šādām tanku divīzijām, rezerves divīzijām vāciešiem zūd, kas noved pie austrumu frontes sabrukuma. Armija grupu centrs tiek pilnībā iznīcināt, ielenkt un iznīcināt Minskas apkārtnē, Baltkrievijā. Tā bija, varētu teikt, lielākā katastrofa austrumu frontē ar vislielāko ietekmi uz kara iznākumu. Jo līdz tam bija iespēja, 2-3 tanku divīzijas mēs pārsviežam, atlido lidmašīnas, visu nobombardē un var nostabilizēt šo fronti, tad jūnija beigās, jūlija sākumā šāda iespēja zūd. Otra lieta tiek likvidēta Vācijas teritorijas pretgaisa aizsardzības sistēma, kas balstījās uz radariem. Līdz Normandijas operācijai radari Vācu rīcībā ļāva konstatēt bumbvedēju pacelšanos, kā viņi paceļās zināmā augstumā no saviem lidlaukiem Lielbritānijas teritorijā, viņi jau redz, kur viņi paceļās, kur viņi lidos. Šie radari tiek zaudēti, līdz ar to bumbvedēji jau var lidot cauri Francijas teritorijai un veikt uzlidojumus Vācijā pilnīgi netraucēti, vai šis brīdinājums nāk pa vēlu un Vācu gaisa spēku vairs nav spējīgi traucēt. Otra lieta, ka Vācu gaisa spēku praktiski tiek iznīcināti virs Normandijas. Ja līdz tam operācija Point Blank, šī strateģiskā bumbvedēju operācijas virs Vācijas, lai gan bija vāciešiem diezgan smagiem zaudējumiem, tomēr sabiedrotie cieta zaudējumus relatīvi lielākus, lai gan viņš šos zaudējumus varēja vieglāk kompensēt, bet tik un tā Vācu, piemēram, lidmašīna ražošana pieauga visu laiku no 43. Gada līdz pat 44. Gada beigām ražošana turpinājās. Lidmašīnas viņiem bija pietiekami, problēma bija varbūt ar pilotiem. Normandijas operācijas rezultātā 44. Gada vasarā praktiski pārtrūkst vācu sintētiskās degvielas ražošana, kur lielākoties vairāk kā 90% izmantoja vācu gaisa spēki. Līdz ar to tas nozīmē, ka vācu gaisa spēki ir spiests samazināt gan lidmašīnu lidojumu skaitu, gan arī tos gaisa spēku lidmašīnas, kuras izmanto, piemēram, strateģiskie bumbenie Henkel 177, kas bija ļoti sekmīgi 44. Gada pavasarī vasaras sākumā, piemēram, Kijevas bombardēšana, pa kurām ļoti maz zina, vai Poltavas lidlauka bombardēšana 44. Gada vasarā, ļoti sekmīgas operācijas viņa veids, beidzās benzīns, šie strateģiskie bumbenie beidzās, pilots pārmācīja pār iznīcinātāju pilotiem. Tā rezultātā 44. Gada vasarā, piemēram, tajā pašā armija grupā centrs, kur notika operācija Bagrationis, iznīcinātāji, ja nemaldos, tur bija kaut 50 vai 60. Tas skaitlis ir absolūti neadekvāts teritorijai, kas austrum frontē bija jāaizsargā Vācijas bruņotajiem spēkiem. Gaisa spēks zūd ne tikai Normandijā un virs Vācijas, viņš būtiski ietekmēja to, kā izskatījās vācu gaisa spēka austrum frontē. Ko vairs nevar salīdzināt to, kā viņi izskatījās 43. Gada vasarā Kurskas kaujas laikā, kad viņi dominēja, sākot no 44. Gada vēlas vasaras, augusts, septembris, austrum frontē, aviācija, praktiski viņas vairs nav, jau minēto iemeslu dēļ.
Par tālākajiem notikumiem Francijā un arī pārējās otrā pasaules kara frontēs 44. Gadā mēs runāsim citās sarunās, bet par šo sarunu, kas bija veltīta desanta operācijai Normandijā 1944. Gada jūnijā, es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Valdim Kuzminam.
Paldies!
Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums. Sarunas par Otro pasaules karu.